Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Ang superannuation o mas kilalang super ay bahagi ng iyong kita o income na itinabi mo para sa panahon ng iyong pagriritiro. Ang tinatawag naman na superannuation guarantee ay ang minimum na porsyento ng iyong kita na dapat bayaran ng employer o amo sa iyong super. Dito kasi sa Australia, sino mang sumasahod ng $450 before tax, kada buwan ay kwalipikado para sa superannuation contribution. Ibig sabihin, magbabayad na ng super mo ang iyong amo. At ngayong 1 ng Hulyo taong 2021, tataasan ng gobyerno ang superannuation guarantee rate hanggang 10% sa iyong buwan ng kita. Bagay na ayon kay Rashis Bavsar na isang financial advisor sa Melbourne-based Fortune Wealth Creation Group, dapat malaman ng lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Australia.
It's very complex here in Australia, so most migrants actually don't understand in fully. Basically, employers are generally required by law to contribute a compulsory 9.5% of your salary into your super, which is going to increase 10% from next financial year, and ultimately is going to be 12% by the financial year 2026.
Dagdag pa nito, sa datos ng Australian Tax Office, marami sa mga nandito sa Australia ang may maraming super funds account, hindi lang isa.
For most migrants, they don't consider superannuation as an investment vehicle. Because of that, whenever they have been given choice of employer, they take it. And then they change the jobs. They have multiple superannuation funds and they pay very high fee. So they have 4 or 5 super funds. They're all charging them duplicate fees. So many of them actually funds go back to zero balance. So always choose the one fund. And whenever you change your job, give it to your employer that this is my super fund.
Kaya simula sa 1 ng Hulyo taong 2021, kung ang empleyado ay walang nominadong superannuation account sa pag-iiba ng trabaho, diretso nang maghuhulog ang naturang employer sa existing na super account ng employee para hindi dumami ang account sa super. Pero dapat pakatandaan, pwede lamang ma-withdraw ang pera sa superannuation kapag nagretiro ka o 65 years old o maaga kang nagretiro dahil sa compassionate ground gaya ng disability, medical treatment o sa kadahilan ng naghihirap ka financially. Lumalabas sa datos mula sa Australian Prudential Regulation Authority o APRA na 4.8 milyong Australians ang nag-avail noong makuha ng maaga ang super dahil sa coronavirus pandemic. Kaya payo ni Tony Nigline na isang superannuation leader sa Chartered Accounts Australia at New Zealand, sa mga nag-withdraw ng kanilang superannuation, dapat mag-salary sacrifice. Ibig sabihin, kausapin ang employer para kaltasan ang buong sweldo ng mas malaki para ilagay sa super fund account at nang makahabol ang contribution mo hanggang sa panahon ng pagriritiro.
Let's say I'm paid $40,000 a year. I can go to my employer and say, you pay me $40,000 a year. Can you pay me $37,000 as salary? And with the other $3,000, can you put that into superannuation for me as an additional employer contribution?
Para naman sa may mga low income, sabi ni Tony Nigline, ang gobyerno ay maglalagay ng pera para sa retirement savings mo o yung tinatawag na super co-contribution scheme.
This year, if you earn less than $41,000 a year and you contribute $1,000 of after-tax money, so money from your own personal bank account, that is, you know, $1,000 is around about $20 a week. If you contribute that and you tell the tax office that that's what you've done, they will then put $500 into your super fund.
Samantala, para sa mga nabubuhay dahil sa cash on hand na pagtatrabaho, may babala si Tony Nigline. Dapat simula na ngayon ang pagtatrabaho ng may tax.
You get a tax file number when you come into the country. That enables you to deal with the tax office. You link through the internet, through the MyGov account, your tax office account. And then through that, you can actually tell the tax office that you don't think your employer is doing the right thing by you. The ATO then run around behind the scenes and investigate.
Ayon sa Association of Superannuation Funds of Australia, para mabuhay ng disente at komportable kung magre-retiro ngayon, dapat ang isang tao o mag-asawa na may edad 65, kailangan may taunang budget na higit $28,000 at $40,000. Pero sa datos ng Australian Bureau of Statistics, sa taong 2017-2018, lumalabas na ang average superannuation balance ng individual para sa maedad 15 pataas ay $168,500 para sa mga lalaki at $121,300 naman para sa mga kababaihan. Bagamat nagbibigay ang gobyerno ng Australia ng pensyon sa mga maedad 66 pataas at nanirahan dito sa bansa ng higit 10 taon, hindi ito sapat para mabuhay ng mas komportable sa panahon ng iyong pagriritiro.
You have to put your own money to boost it. Otherwise, your income from super will not be enough to match your expenses. And it's very tax-effective structure. So you only get 15% tax compared to your marginal tax rate, which is up to 47%. If you're high income earner, including medical levy. For the most people pay 34%. Right? In super, it's 15%. That extra savings can boost your retirement balance significantly.
Ayon kay Fatma Saud, na isang business operations manager para sa Crescent Wealth, ito ang nag-iisang Islamic superannuation fund sa bansa. Karamihan umano sa bagong dating dito sa bansa ay walang super fund. Masakla pa dito, karamihan sa kanila ay mga kababaihan dahil hindi sila makapagtrabaho dahil sa pag-aalaga ng kanilang mga anak.
Women do currently retire with about 47% less in their superannuation than men, and this can be due to women taking more time out of the workforce and raise their children. And also 43% of women work part-time, which allows for less super contributions.
Dahil dito, payo ni Tony Nigline, dapat maghanap ng fund na naaayon sa pamumuhay o kagustuhan ng isang tao o individual.
I think it would be a good idea to sit down and jot down and say, okay, or what are some of the things that I would actually like to get out of my super, and then go looking for a fund that not only provides those but also has the good returns.
Ito din umano ang dahilan kung bakit sabi ni Saud, marami sa mga hindi Muslim ay pinili ang Islamic Super Fund dahil marami ang isinasaalang-alang, gaya ng pag-invest sa healthcare, manufacturing, ari-arian, at sustainable or green energy.
We're finding a lot of teachers from non-Muslim backgrounds join the fund because they do see the alcohol issues or the gambling issues live out in students that come to their classroom.
Pinakapayo ni Tony Nigline sa lahat. Kahit ano pa ang iyong trabaho, dapat mag-ipon para sa iyong pagriritiro. Kahit paunti-unti ang iyong inihuhulog ngayon, bukas ay malaking halaga na ito.
My money will double every 10 years. So my $1,000 that I put in today, in 10 years' time, that'll be worth $2,000. Then my next 10-year period, I go from $2,000 to $4,000. And my next 10-year period, I go from $4,000 to $8,000.
Para naman sa financial planner na si Rashis Babsar, dapat kumonsulta sa isang financial advisor o bisitahin ang Money Smart website para matuto sa kahalagahan ng superannuation.
Take super very seriously. It is a part of your income. And if you don't understand, talk to financial advisor. Just don't ignore it. Because that ignorance, you will pay a big price in the end.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa superannuation, bisitahin ang Money Smart website at moneysmart.gov.au. Pwede ding makipag-usap sa Services Australia Financial Information Service sa numerong 131202 para sa libreng financial information sa iyong wika. Ang ulat na ito ay binuo ni Amy Chen Yu Wang na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Workers Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Narito kami para sa inyo upang maging at home kayo kahit pagaano kayo kalayo sa inyong mahal sa buhay. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Workers Health Cover ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.